Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sardoba jabrlanganlarga uy berishda korrupsiyadan shikoyat qilgan yigit 7 sutkaga qamaldi.
Mana viloyatga keldik. Alisher aka ishlaydigan bo'limda boshqarmasiga keldik. Masalalarni hal bo'lmaydi dedi.
Xorazm viloyati Xonqa tumanida yo'lni to'sgan odamlarga ko'mir tarqatildi. Aholi esa gaz talab qilmoqda. Qo'rquv faktori. Yangi siyosiy partiya tuzayotganlar byurokratik to'siq va qo'rqitishlar haqida gapirmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hozir shu soatgacha olingan kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qonunchilik palatasining 15 yanvar kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida deputatlar tomonidan Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman lavozimiga Feruza Eshmatova nomzodi ma'qullangan. Bu haqda parlament quyi palatasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. 41 yoshli senator Eshmatova 2000-yilda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini tamomlagan yuridik fanlar doktori ilmiy darajasiga ega. U ombudsman lavozimiga ma'qullanganiga qadar Oliy Majlis Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi raisi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Feruza Eshmatova 2015-yildan beri Oliy Majlis inson huquqlari bo'yicha vakili o'laroq faoliyat yuritib kelgan Ulug'bek Muhammadiyev o'rnini egalladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining shu yil 15-yanvardagi farmoni talabiga asosan yaqin kelajakda Konstitutsiyaviy sud, Sudyalar Oliy Kengashi, Oliy sud, Quyi sudlar sudyalari, Sudyalar Oliy maktabi va ularning apparat xodimlari, Oliy sud huzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti va uning hududiy bo'limlari xodimlarining ish haqlari va qo'shimcha to'lovlari to'lig'icha davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Shu yilning oktyabrga qadar tizim ta'minoti uchun sud hokimiyati organlari rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari ham yo'naltiriladi, ammo oktyabrdan boshlab davlat byudjeti ta'minotiga o'tiladi. O'zbekiston milliy valyutasi bo'lgan so'm AQSh dollariga nisbatan 2020 yil davomida 10.1 foizga qadrsizlangan. Bu haqda Markaziy bankning 2020 yilda ichki valyuta bozorida amalga oshirilgan operatsiyalarga doir qisqacha sharhida qayd etilgan. Markaziy bankka ko'ra, joriy yilning birinchi yarmida pandemiya ta'sirida tashqi va ichki iqtisodiy sharoitlarning o'zgarishi, asosiy savdo hamkor davlatlar valyutalarining keskin devalvatsiyasi natijasida devalvatsiyadan kutilmaning o'sishi, shuningdek ichki valyuta bozorida chet el valyutasiga bo'lgan talabning o'sishi kabi omillar ta'sirida milliy valyuta 7.2% qadrsizlangan. Yilning ikkinchi yarmida esa so'mning almashuv kursida nisbatan barqaror dinamika kuzatilib, 2.7% qadrsizlangan. Tojikiston hududida joylashgan Qayroqum suv ombori buzilganiga oid aholi orasida tarqalgan ma'lumot yolg'on va hech qanday asosga ega emas. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiy Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Vazirlikning Tojikistonda favqulodda vaziyatlarga mas'ul idoralardan olingan aniq ma'lumotlarga tayangan holda qayd etishicha, Qayroqum suv ombori buzilmagan va normal holatda ishlamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda 14-yanvar kuni Qayroqum suv omborining yorilishi natijasida suv toshqini sodir bo'lganligi to'g'risida tarqalgan xabarlarning yolg'onligi haqida Sirdaryo viloyati hokimligi ham rasmiy ma'lumot tarqatgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Armaniston va Ozarbayjonni Tog'li Qorabog' mintaqasida sodir bo'lgan janglar davomida aholi zich yashaydigan hududlarda noaniq va palapartish qurol qo'llanilgani yuzasidan zudlik bilan surishtiruv o'tkazishga chaqirdi. Tashkilot bu holat xalqaro qonunlarga zid ekanini aytmoqda. Tashkilotning 13-yanvar kuni e'lon qilgan hisobotida qayd etilishicha, rad etib bo'lmaydigan dalillar borligiga qaramay, Armaniston va Ozarbayjon urush davrida tinch aholi vakillari nishonga olinganini rad etib kelmoqda. Amnesty International hisobotiga ko'ra, to'qnashuvlar chog'ida Armaniston va Ozarbayjon xalqaro miqyosda taqiqlangan kassetali o'q-dori va boshqa portlovchi qurollardan foydalangan. Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin joylashgan Shimoliy Vaziriston viloyatida 14-yanvar kuni sodir bo'lgan otishmada 3 nafar pokistonlik askar halok bo'ldi. Mamlakat armiyasi ma'lumotiga ko'ra, ayni viloyatda amalga oshirilgan alohida amaliyotlar davomida 3 jangari yo'q qilingan. Mahalliy xavfsizlik xodimlarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha, jangarilar bilan to'qnashuv Shimoliy Vaziristonning Dattaxil hududida sodir bo'lgan. Rossiya poytaxti Moskvada Yeralash bolalar yumoristik kinojurnali badiiy rahbari Boris Grachevskiy 71 yoshda vafot etdi. Uning o'limiga koronavirus infeksiyasi sabab bo'lgan. Bundan tashqari Grachevskiy jiddiy onkologik xastalikka chalingani aytilmoqda. 1974-yilda Grachevskiy dramaturg Aleksandr Xmelik bilan birgalikda Yeralash kinojurnaliga asos solgan va umrining oxirigacha bu ish bilan mashg'ul bo'lgan. Grachevskiy kinojurnal uchun ssenariylar yozgan, bir necha bo'limga rejissyorlik qilgan, hatto o'zi ham Yeralashning ayrim bo'limlarida aktyor sifatida rol o'ynagan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa. Sardoba toshqinida jabrlanganlarga uy berish asnosida korrupsiya bo'layotganidan shikoyat qilgan yigit 7 sutkaga qamaldi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Oqoltin tumanida yashashini aytgan va o'zini Murodjon Mamaraimov deb tanishtirgan sirdaryolikning video murojaati tarmoqlarda 7 yanvar kuni tarqaldi. 14 yanvar kuni ozodlikning aniqlashicha, ana shu murojaatdan so'ng Mamaraimov qo'lga olingan va o'sha kuniyoq 7 sutkaga hibs qilingan. Tarmoqlarga tarqalgan videoda sirdaryolik yigit uy-joy talab qilib borganda Oqoltin tuman hokimi o'rinbosari hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Sirdaryo viloyati boshqarmasiga qabul qilinmaganini aytadi. Shuningdek, u Sardoba toshqinida uyini yo'qotganlar qolib, zarar ko'rmagan shaxslarga noqonuniy ravishda uy va pul berilayotganiga oid faktlarga egaligi, hokimiyat vakillari bu faktlarni inkor qilib, uning og'zini yopishga uringanini da'vo qiladi.
Mana viloyatga keldik, Alisher aka ishlaydigan bo'limda boshqarmasiga keldik. Masalalarni hal bo'lmaydi dedi. Keyin faktgan olinmagan noqonuniy olganlarni aytmoqchi bo'lsak, ular fakti bor, lekin ularni misol keltirmanglar deb biz og'zimizni yopmoqchi bo'lyapmiz.
Tarmoqlarda tarqalgan videodan bir parcha edi. Ozodlik Mamaraimovning oilasi bilan bog'landi, ular ozodlikka ma'lumot berishdan qat'iyan bosh tortdi. Ozodlik Mamaraimovning hibsga olinishi borasida Oqoltin tuman ichki ishlar bo'limi va Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasidan ma'lumot ola olmadi. Oqoltin tuman hokimi o'rinbosari Alisher Ibodullayev ham telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Sirdaryolik bloger Xayrullo Qilichning aniqlashicha, Mamaraimov uy-joy talab qilib yurgan paytida hibsga olingan ilk sirdaryolik emas. Bloger bunday shikoyatchilardan kamida 2 nafarini bilishini aytdi. Ozodlik qamalganlardan biri Toshkentga arz qilib borgan va tinimsiz murojaatlar ortidan 7 sutkalik ma'muriy qamoqqa hukm qilingan sardobalik Ixtiyor Ochildiyev bilan gaplashdi. Ochildiyevning aytishicha, suv toshqinida uy oqib ketgan onasi uchun 40 million so'mlik yordam pulini talab qilib, turli tashkilotlarga yugurib yurgan kezda qamoqqa olingan. O'tgan yil noyabr oyining oxirida meni uchastka noziri chaqirib, mahalla kotibasi ustingizdan shikoyat qildi, uni haqorat qilibsiz dedi, keyin tushuntirish xati yozdirib, tezda sud qilib 7 sutkaga qamashdi dedi Ochildiyev. Aytishicha, u 7 sutka hibsda to'liq o'tirgan, chiqqach hibsga olingani yo sud qilinganiga oid hech qanday hujjat berilmasdan uyga qaytarilgan. Sardobadagi suv toshqinida uysiz qolgan 50dan ortiq odam o'tgan yilning 30-noyabrda hukumat va'da qilgan uy va yordam pulini so'rab Toshkentga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga borgandi. Uylar vayron bo'lgan 10 sardobalik hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli va yangi uy hanuz berilmagani da'vosi bilan bugunga qadar Toshkentga 6 marta yurish qilgan. O'tgan yilning 1 mayida Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi minglab aholi uylarini suv yuvib ketdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, jami 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda yo'lni to'sganlarga ko'mir tarqatildi, lekin aholi gaz talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Urganch Xazorasp avtomobil yo'lining Qonqa tumani hududidan o'tuvchi qismi bir guruh fuqarolar tomonidan to'sib qo'yilgan aks etgan video tasvirlar tarqaldi. 22 daqiqalik videoda norozi odamlarning tuman hokimi va gaz ta'minotiga mas'ul rahbarlarning kelishini talab qilayotgani quloqqa chalinadi. Ozodlikning aniqlashicha, norozilar Xorazm viloyati Qonqa tumanining Sarapoyon qishlog'i Paxtagul mahallasi aholisidir. Videodagi tasvirlardan 2015 yildan buyon gaz ta'minotidan butkul uzib qo'yilgan bu mahallaga suyultirilgan gaz vaqtida yetkazib berilmayotgani anglashiladi. Norozilar oldiga kelgan Xonqa tumani hokimi Murodbek Davlatov Paxtagul mahallasi chekka hudud bo'lgani uchun Vazirlar Mahkamasining 15 yil 18 martdagi qarori bilan gazdan uzib qo'yilganini aholiga tushuntirishga urinar ekan, qaror bilan kesilgan bo'lsa gazga ulab bo'linmaydi, to'g'ri tushuninglar deydi. Norozi aholi orasidan esa suyultirilgan gaz ham vaqtida berilmayotgani haqidagi ovozlar eshitiladi. Xonqa tumani hokimi men sizlarga suyultirilgan gazni 30 kunda ta'minlab beraman deyishi bilan aholi kerak emas, mahalla tabiiy gazga ulansin degan talablar yangraydi. Xonqaning Paxtagul mahallasida yashovchi Nuriddin Yusupov ozodlik bilan suhbatda o'zi va qo'shnilari sovuqda gazsizlikdan aziyat chekayotganini aytar ekan, gaz balonga 45 kunlab navbat turamiz. 25 ming so'mga to'ldirilishi kerak bo'lgan gazni 40-45 ming so'mga olamiz. Navbat kutaverib charchadik. Endi mahallani tabiiy gazga ulaysizlar, boshqa gap yo'q deyapmiz. Kerak bo'lsa Toshkentga boramiz, prezidentga az qilamiz dedi Yusupov. Xonqa tumani hokimining yordamchisi ozodlik bilan suhbatda norozilik yuz bergan mahalla ahli ko'mir va suyultirilgan gaz yetkazib berilganini aytdi. U chekka hudud bo'lgani uchun tabiiy gazga ulash imkonsiz. Qo'limizdan keladigan narsa ko'mir va suyultirilgan gaz. Shu kuni voqeadan so'ng hammasiga gaz va ko'mir olib borib berdik. Raygaz suyultirilgan gaz berdi. Hokimimiz hozir ham shu yerda, shu hududda yuribdi, lekin gaz tarmog'iga u mahallani ulab bo'lmaydi, dedi Xonqa tumani hokimi yordamchisi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda aholining o'z noroziligini ifodalovchi chiqishlar, yo'l to'sishlar ko'p kuzatilmoqda. Aksar hollarda bunday noroziliklar rasmiylarning nazariga tez tushadi va uzoqqa cho'zilmaydi. Xonqadagi bu holat so'nggi bir oy ichida Buxoro viloyatining Buxoro hamda Qorako'l, Surxondaryoning Muzrobod, Jizzaxning Paxtakor tumanlari hamda Andijon shahri va Farg'ona viloyatining Qo'qon hamda Oltariq tumanlarida aholining gaz muammosi tufayli yo'l to'sishi bilan bog'liq 8-chi holat bo'lmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maqbul tavsiyalarini milliy saylov qonunchiligi va amaliyotiga tatbiq etadi. Bu haqda 6 yanvar kuni o'tgan yig'ilishda Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomov bayonot bergan edi. Mulozim YHXTning qaysi tavsiyalari maqbul ekaniga aniqlik kiritgani yo'q. 19 yildagi parlament saylovlarini kuzatgan xalqaro tashkilot hay'ati saylovlar avvalgilaridan erkinroq o'tgani, ammo saylov tizimidagi o'zgarishlar muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytgan edi. Markaziy saylov komissiyasi yig'ilishi haqidagi rasmiy xabarda saylov qonunchiligidagi o'zgarishlar yana bir bor ta'kidlangan, biroq kelayotgan prezident saylovlarida YHXT nazarda tutgan muxolifatning ehtimoliy ishtiroki borasida hech narsa deyilmagan. 19 yil dekabrida MSK raisi Abdusalomov O'zbekistonda muxolifat partiyalariga to'siq borligini rad etgan edi. U muxolifat partiyalariga to'siq avval bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo hozir yo'qligini aytgan. Biroq o'tgan vaqt mobaynida mamlakatda bironta ham yangi mustaqil siyosiy partiya ro'yxatdan o'tkazilgani yo'q. Ayni paytda yangi partiya tuzishga harakat qilayotgan tashabbus guruhlari bu yo'ldagi byurokratik to'siqlar va jiddiy qarshiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda shu kunda kamida 5 yangi siyosiy partiya tuzish ustida ish ketmoqda. Shu kungacha 2 tashabbus guruhi partiya tuzish ustida ish boshlaganini e'lon qilgan. Bu guruhlar yetakchilari, xayrixohlari va o'zlariga nisbatan qo'rqituvlar bo'layotganini bildirdi. O'zini Milliy uyg'onish xalq harakati tashabbuschisi deb tanishtirgan huquqshunos Jur'at Tojiyevning aytishicha, tuzilayotganini shu kungacha ko'pchilik eshitib bo'lgan 2 partiyadan tashqari, shu kunda yana Sotsialistlar partiyasi, qandaydir Vatanparvarlar partiyasi, faqat rus tilida so'zlashuvchilar partiyasi tuzilayotgani to'g'risida gap-so'zlar yuribdi, dedi Jur'at Tojiyev. YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi, jurnalist va bloger Abduqodir Mo'minov Monarxistlar partiyasini tuzmoqchi bo'layotgan bir arbob bilan yaqinda video suhbat uyushtirmoqchi ekanligini bildirdi. Sotsialistlar, vatanparvarlar, rus tilida so'zlashuvchilar, monarxistlar partiyalari to'g'risidagi gaplar hali uzun quloq gaplar darajasidan ko'tarilmagan bo'lsa, Haqiqat va taraqqiyot partiyasi hamda Xalq manfaatlari partiyasi jamoatchilikning faol qatlami tiliga tushib qolganiga 5-6 oy bo'lib qoldi. O'zbekiston qonunlariga binoan u yoki bu partiya siyosiy faoliyati bilan shug'ullanish uchun rasmiy qayddan o'tish kerak. Pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Xalq manfaatlari partiyasini qayddan o'tkazish yo'lidagi birinchi qadamni tashlaganiga, tashabbuschilar guruhi majlisi bayonnomasini Adliya vazirligiga topshirganiga 14 yanvarda roppa-rosa bir oy to'ldi. Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, shu kunda qonunda belgilab qo'yilgan talab kamida 8 viloyatdan 20 mingta imzo yig'ish ustida ish ketyapti. Qonunga binoan shuncha imzo yig'ilgach, Adliya vazirligi bu imzolarni tekshirib chiqib, ularning haqiqiyligini tan olgach, ta'sis qurultoyi o'tkazishga ruxsat beradi va qurultoydan keyin partiya rasmiy qayddan o'tkazilishi mumkin. Biroq Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, imzo yig'ish jarayoni byurokratik to'siqlar tufayli imzo yig'uvchilar va imzosini qo'ymoqchilar kuch ishlatar tizimlar xodimlari tomonidan qo'rqitilayotganligi sababli juda sust kechmoqda. Qo'rquv faktori O'zbekistonda juda kuchli. partiyani rasmiy ro'yxatga olish uchun qo'yilgan talablar ham shu faktorni kuchaytirishga qaratilgan. Hatto qo'shni davlatlarda ham partiyani ro'yxatdan o'tkazish juda oson. Mana imzo yig'ishda ham viloyatlarda kuch ishlatar idoralar, huquq-tartibot idoralari qo'rqitish bilan yengilgina muvaffaqiyatga erishyapti, deydi Mahmudjon Yo'ldoshev. U o'z maslakdoshlari qo'rqitilayotgani yuzasidan yaqinda Ichki ishlar vazirligiga rasman arz qilganini, natijada qo'rqitganlar qolib, uning o'zidan tushuntirish xati olishganini aytib berdi. Iqtisodchi olim Xidirnazar Allohqulov yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Haqiqat va taraqqiyot partiyasini tuzmoqchi. Allohqulovning aytishicha, guruh dastlabki qadam tashabbuschilar guruhi majlisini hali o'tkazgani yo'q. Ishimiz jadallashishiga odamlardagi qo'rquv juda katta xalaqit beryapti. O'zbekiston mustaqillikka erishgan yili tug'ilganlar 30ga kirdi. Aqli mustaqillik davrida tug'ilganlar 40ga kirib qoldi. Shuncha vaqt ichida yoshlar zombiga, mankurtga aylantirildi. Shunday siyosat yuritildi. Butun aholi, shu jumladan yoshlar qo'rquvda ushlab kelindi. Ikkinchidan, bir umr qo'rquvda yashagan kattalar o'z bolalarini ham siyosatga aralashishdan qaytaryapti, dedi Xidirnazar Allohqulov.
Dastur davomida O'zbekistonda qamoqxona islohoti, manzil koloniyalar yopila boshladi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Qarshida bog'i buzilganda norozi aholi yo'lni to'sdi. Ekologiya daraxtlarni qo'porishga ruxsat bermagan. Metan gaz bir kishi o'lgan, bir Damas yonib ketgan. Namanganda norozi haydovchilar shahar markaziga yurish qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Abdurahmon, mana O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazo ijrochi bosh boshqarmasi tizimidagi manzil koloniyalar yopiladi degan xabarlar bo'lyapti. Siz mana Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisisiz. Shu jamiyat inson huquqlari nuqtai nazaridan qaraganda bu nima degani?
Albatta, biz endi rivojlangan xalqaro mamlakatlar tajribalariga kelib tayanib gapiradigan bo'lsak, manzil koloniyalar umuman rivojlangan mamlakatlarda yo'q va rivojlangan tajribalarda yo'q. Shuning uchun dunyo standartlariga moslash barobarida endi bu juda bir pozitiv hodisa deyish mumkin, chunki mana masalan o'sha manzil koloniyalar bilan bog'liq korrupsion holatlar juda ham ko'p edi, chunki mahbuslar o'sha yerda o'sha aksariyat manzil koloniyalar xo'jalik hisobida bo'lgan, mahbuslarni ishlatish, ularni o'zini o'zi ta'minlash degan narsalar bor edi. Shu bilan bog'liq O'zbekistonda juda ko'plab muammolar bor edi. O'zi aslida bu sovet davridan qolgan tizim edi. Prezident o'sha 29 dekabr parlamentga murojaatida aytdiki, masalan og'ir jinoyat qilganlar, aytaylik masalan o'sha to'liq muddatlarini o'tab chiqish kerak yoki amnistiya bilan ozod qilingan, yo yengil jinoyat qilganlar qanaqadir bir manzil koloniyalarda ushlab turilishi kerak emas, balki probatsiya xizmatlarini haligi nima deydi nazoratida ochiqlikka chiqarilishi kerak degan g'oyani ilgari surdilar. Demak hozir O'zbekistonda 25 ta manzil koloniya bor va ular bosqichma-bosqich keyingi 2-3 yil davomida yopib boriladi va undagi aksariyat mahbuslar, ya'ni o'sha jazo muddatini asosiy qismini o'tab bo'lgan mahbuslar, 3dan 2 qismini o'tab bo'lgan yengilroq jazo tufayli, masalan o'sha jazo muddatlarini o'tayotgan yoki bo'lmasa o'sha adashib jinoyat yo'lga kirganlar ozodlikka chiqariladi va ular probatsiya xizmati nazoratida bo'lishadi.
Abdurahmon, mana bunday o'ylab qaralganda, aytaylik bir mahkum 10 yilga kesilgan bo'lsa, 3 yil qolganda manzil koloniyaga chiqarilishi bu yaxshi emasmi? Masalan, o'sha qamoqxonadan ko'ra, o'sha og'ir sharoitlardan ko'ra manzil koloniyalarda ozodlikni cheklash muddatini o'tgani yaxshiroq emasmi?
Sadir aka, men sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Manzil koloniyaga chiqarilgandan ko'ra uyga, ozodlikka chiqarilgani yaxshi emasmi?
Bunday bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi albatta. Endi
o'sha yana ham yaxshi bo'lgan yo'liga qarab hozir ketilayotganidan umiddamiz. Biz shu nuqtai nazardan bu islohotni qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki aytaylik masalan, aytaylik shu qanaqadir shubhali darajada manzil koloniyalarda jazo muddatini o'tab, na aytaylik uyiga kelib, na uyiga ketolmasdan, boshqa qilmasdan yurgandan ko'ra albatta uyga, ozodlikka chiqqan yaxshi, bu birinchidan. Ikkinchidan juda ko'pchilik hozir jamoatchilikda e'tirozlar bor. Ya'ni mana masalan korrupsion jinoyatlar sodir etgan yoki bo'lmasa har xil og'ir turdagi jinoyatlar sodir etganlar aksariyat hollarda masalan amaldorlar bo'lib qolsa, boshqalar bo'lib qoladigan bo'lsa, bular o'sha aytaylik manzil koloniyada jazo muddatlarini o'tayapti. Menimcha ularni o'sha qamoqxonalarda o'zini qonuniy jazo muddatlarini o'tagani yaxshi. Bu adolatdan bo'ladi.
Ya'ni bu haligi xalq o'sha qamoqxona tilida aytganda maslakaratlarni nazarda tutyapsizmi?
Albatta, men shuni nazarda tutyapman, chunki jamoatchilikda juda katta e'tirozlar bor. Aytaylik, masalan, juda milliardlab pullarni o'zlashtirgan korrupsion jinoyatchilar, aytaylik, bir yilga borib bormasdan qamoqxonada manzil koloniyalarga o'tayotgan holatlar juda ham ko'p bo'lyapti. Albatta endi bunga nisbatan qandaydir chora ko'rish kerak va jamoatchilik e'tirozlariga menimcha javob berilish kerak. Shuning uchun aytaylik, masalan, o'g'ri qamoqda o'tirish kerak va adashgan yoki bo'lmasa yengil jinoyat sodir qilgan yoki tuzalish yo'liga kirganlar albatta o'zini uyiga qaytish kerak va probatsiya nazoratida jazo muddatlarini davom ettirish kerak bo'ladi.
Va yana bitta oxirgi savol, o'sha manzil koloniyada qolayotganlarni bir qismi yana sizlarni qamoqxonaga qaytaramiz, yana avvalgi jazoni o'tashlaring kerak degan ma'noda korrupsiya avj olmaydimi?
Bu xavotirlar ham bor. Albatta, masalan, nisbatan og'ir jinoyatlar, o'ta og'ir jinoyatlar sodir etgan shaxslar, masalan, agar xulq-atvorlari munosib baholanadigan bo'lsa, maxsus komissiyalar tomonidan yoki sudlar tomonidan baholanadigan bo'lsa, ular bir qismi ozodlikka chiqariladi va juda kichkina qismi masalan qamoqxonalarga qaytarilishi ham mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha hukumat amnistiyalar e'lon qilib o'shalarni haligi nima deydi, nimaga ham qo'yib yuborish mumkin, aytaylik, ozodlikka ham qo'yish mumkin. Bu o'sha davlat siyosatini ustuvor yo'nalishiga qaratilgan haligi maqsadlarga bog'liq. Masalan, meni tushunishimcha hozir O'zbekiston hukumati korrupsiya jinoyatlariga qarshi kurashni o'zini ustuvor maqsadi deb bilgan. Shuning uchun korrupsiyaga bilan bog'liq jinoyatda ayblanganlar menimcha qamoqxonalarga qaytadi va bundan jamoatchilik ham unchalik xafa bo'lmaydi.
Rahmat. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov bo'ldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qarshida bog'i buzilgandan norozi aholi avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Ekologiya daraxtlarni qo'porishga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 13 yanvar kuni ertalab Qarshi shahar Buyukturon mahallasining qariyb 200 nafar aholisi aeroport yo'nalishidagi avtomobil yo'lini qo'porilgan daraxtlar bilan to'sib qo'ydi. Namoyishchilar Qarshi shahar hokimligining o'zlari yaratgan 12 gektar yerdagi mevali va manzarali daraxtlarni yakson qilib, o'rnida sanoat zonasi barpo etish rejasiga shu tariqa norozilik bildirishdi. Guvohlarga ko'ra, voqea joyiga yetib kelgan shahar hokimi, ichki ishlar bo'limi boshlig'i va 20dan ortiq organ xodimlari aholiga bosim o'tkazib, yo'lni ochtirgan va 3 nafar ayolni ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Hatto qariyalarni ham organ xodimlari haqorat qilib tarqalishga majbur qilgani aytilmoqda. Voqeani surat va videoga olgan odamlarning telefonlari tortib olingan. Aholiga bundan 30 yil avval obodonlashtirish uchun berilgan bu tashlandiq joyda hozir 100 mingtadan ko'p daraxt bor. 27 noyabr kuni Buyukturon mahallasida yashovchi 20 nafar ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana shu mahallada yashovchi 220 nafar erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ini kesishiga qarshilik qilgan edi. Organ xodimlarining ta'qibidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan qarshilik yigitlardan birining aytishicha, 12 yanvar kuni daraxtlar kesila boshlaganidan keyin 13 yanvar kuni ertalabdan aholi boqqa yig'ilgan. Kecha hokimlik 1000dan ortiq mevali daraxtlarimizni traktor bilan qo'porib tashladi. 25-30 yildan buyon cho'lda ko'kartirgan bog'imizni barbod qildi. Bugun ertalabdan odamlar qo'porilgan daraxtlarni ko'rib shu darajada dahshatga tushdiki, hatto ba'zi qariyalar yum-yum yig'ladi. Odamlarning o'zlari daraxtlarni yo'lga ko'tarib chiqib tashlay boshladi. Bir soatning ichida yo'l butunlay to'sildi. Ikki tomondan mashinalar harakati to'xtab qoldi. Bundan xabar topgan militsiya darhol yetib keldi, hokim ham keldi. Militsiya xodimlari aholini so'kib haqoratlab yo'lni ochtirdi. Ko'proq haqqini talab qilgan 3 ayolni mashinaga bosib olib ketdi. Qolganlarini hozir seni ham olib borib tiqamiz deb qo'rqitib tarqatdi, deydi qarshilik buyiga. Subadoshning aytishicha, hokimlik bu qarorni na bir hujjat va na qaror bilan asoslay olgan. Bizga shu paytgacha hech qanday hujjat ko'rsatishmadi. Ekologiya kelib biz daraxt kesilishiga ruxsat bermaganmiz deb daraxtlarni sanab rasmga olib ketdi. To'g'ri, bizning ham bu boqqa rasmiy hujjatimiz yo'q. Bundan 30 yil avval tashlandiq bir joy edi. O'sha paytda xalqqa berilib obod qilinglar deb aytilgandi. Odamlar daraxt ekib, daraxtlar oralariga ekin ekib tirikchiligini shundan o'tkazardi. Cho'lda bir daraxtni undirish osonmi? Sanoat zonasi qilaman desa boshqa joy yo'qmi? Minglab gektar bo'sh joylar yotibdi-ku, nega o'sha yerga qurmaydi? Nega yana xalqning og'zidagi oxirgi nonni tortib oladi? Dedi qarshiliklardan biri. Organ xodimlari odamlar orasidan ko'proq norozilik bildirgan va adolatni talab qilgan 3 ayolni mashinaga bosib olib ketishgan. Ozodlik 13 yanvar kuni kechga borib olgan ma'lumotga ko'ra 2 ayoldan tushuntirish xati olib qo'yib yuborilgan va Mashhura Sodiqova ismli yolg'iz ayol olib qolingan. 13 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 20 da olingan ma'lumotga ko'ra Mashhura Sodiqovaga mayda bezorilik aybi qo'yilib 4 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Mashhura Sodiqova 27 noyabr kuni noroziliklarda ayblanib 10 sutkaga qamalib chiqqani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. O'zbekiston Ekologiya va Atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i G'anishir Ibragimov bu bog'ni kesish uchun hech qanday ruxsatnoma berilmaganini aytdi.
Kecha qo'pargan ekan, borib bolalar qidirib, hozir prokuratura o'tkazgan edi hujjatlar. Shahar inspeksiyasi, ha, uni bizlar ish tarafini hammasini chora ko'rib, ruxsat berilmagan umuman.
Sizlarga ruxsat talamayam chiqqanmi shunday bir so'rab?
Yo'q, ular bizlarga chiqmagan ham.
Chiqmagan
ama. Qarayam yo'q, ruxsat so'rab chiqar ham yo'q. Hozircha biz umuman bizaga ular murojaat ham qilmagan, biz ruxsat ham berganimiz yo'q.
Endi ekologik nuqtai nazardan ham juda kerak ekanda u bog' bir tomonidan aeroport bir
tomonidan. Ha, endi to'g'ri, u kerak. U chunki bu yerda shu chunki mevali daraxt, lekin bitta narsa bor, endi buni yuqori tashkilotlar ko'rib chiqishadi. Endi dastur bo'yicha katta promzona qurilish kerak deyishyapti. Hozircha bizada hech qanday bu qurilish bo'yicha ko'rsatma yo ruxsatnoma berish bo'yicha murojaat kelib tushmagan ekan,
deydi G'anishir Ibragimov. Qarshi shahar hokimligining axborot xizmati rahbari Umid Jabborov bu voqeadan xabari borligini tasdiqlar ekan, tafsilotlarini bilmasligini aytdi. U Ozodlikning shahar hokimi bilan bog'lab berish haqidagi murojaatini javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston davlati mamlakatning G'azni viloyatida Abu Rayhon al-Biruniy mozori ustida maqbara quradi. Balxda esa Mavlono Jaloliddin Balxining otasi Sulton Valad xonaqosini qayta tiklaydi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi o'rinbosari Abdumannon Shivoyi Sharq hukumatning joriy yilda bir qator buyuk ilmiy adabiy simolar maqbaralari va ayrim tarixiy obidalarni qayta qurishi borasida xabar berdi. U biz bilan suhbatda kelasi 10 oy ichida biz Balx viloyatida Sulton Valad xonaqosini qayta tiklab, G'azni viloyatida Abu Rayhon al-Biruniy mozori ustida muhtasham maqbara quramiz. Shuningdek, Hirotda Malika Gavharshod begim maqbarasini ham ta'mirlaymiz, dedi.
Bastozi aramgohi Gavharshod begim dar Hirot.
Yaqinda Kobul prezidentligi saroyida o'tkazilgan yig'inda mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'ani kelgusi 10 oy ichida bir necha madaniy loyihalar amalga oshirilishi borasida buyruq berdi. Hirot viloyatida Gavharshod begim maqbarasini ta'mirlash, Navoiy maqbarasi tevaragini obodonlashtirish, Balxda Sulton Valad xonaqosini qayta qurish, shuningdek G'azni viloyati markazida Abu Rayhon al-Biruniy mozori ustida ulkan maqbara tiklash oldimizdagi bir necha oy ichida amalga oshirilishi nazarda tutilgan muhim madaniy ishlarimiz jumlasidandir.
Hamchunin soxtasozi oromgohi Abu Rayhon al-Biruniy tarhu barnomahoi ramot.
Suhbatdoshga qaraganda Balx viloyatida Sulton Valad maqbarasi yonida simo raqsi hamda ilmiy adabiy majlislar o'tkazish uchun ulkan zallar hamda ixcham bir muzey ham quriladi. Bundan oldin Turkiya davlati Sulton Valad xonaqosini qayta tiklashi, shuningdek qo'shni O'zbekiston esa Abu Rayhon al-Biruniy maqbarasini qurishi borasida va'da bergan edi. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra ushbu va'dalar amalga oshmagan. Kobul prezidentligi saroyida o'tkazilgan yig'in qatnashchilaridan biri Azizullo Arol, janob G'ani al-Biruniy maqbarasini O'zbekiston muhandisligi tajribalari asosida qurilishi kerakligini ta'kidlagan edi, dedi.
G'aznida Biruniy maqbarasini O'zbekiston tajribalari asosida qayta qurish uchun urg'u berdi.
So'nggi oylar ichida bir qator madaniy faollar Afg'oniston bo'ylab ayrim tarixiy obidalar nobudlik arafasida turganini ta'kidlab, e'tiroz bildirib kelgan edilar. Ular davlatdan mazkur obidalarni yo'qolishdan asrab qolish uchun zaruriy choralar ko'rishini so'ramoqdalar. Yaqinda O'zbekistonning bir rasmiy hay'ati Hirot shahriga safar qilib, rasmiy Toshkentni, Hirotdagi ayrim obidalarni qayta tiklash uchun bir qator loyihalarni amalga oshirishi borasida va'da bergan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida xodimlarini haqoratlab qonuni ichish bilan tahdid qilgan Ichki ishlar vazirligi mulozimiga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. O'zbekcha norozilik, gaz va svetsiz qolgan aholining yo'l to'sish aksiyalari tobora kengroq yoyilmoqda. Bizning bolamiz yo'qmi? Xorazmlik amaldorlar orgtexnika solig'idan shikoyat qildi. Davlat xavfsizlik xizmati hanuz qudratli. Urf fikrlilik yo'q. Human Rights Watch O'zbekistonda avtoritar tuzum saqlanib qolayotganini tanqid qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
13 yanvar kunduz soat 1 bilan 2 orasida Namangan shahar hokimligi binosi yaqinidagi Chorsu maydoniga kamida 50 haydovchi avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida yuzaga kelgan vaziyatdan norozilik bildirish uchun yig'ildi. Hudud gaz Namangan korxonasi vakili metan gaz quyish stantsiyalarida kuzatilayotgan taqchillikni magistral gaz quvurlarida bosimning pastligi bilan izohladi. 10 yanvarga o'tar kechasi Namangan shahridagi gaz zapravkada navbatda turgan 68 yoshli haydovchi vafot etgan edi. Namangan shahar hokimligi mulozimi gaz ta'minoti bilan bog'liq barcha savollarni shahar kuz-qish shtabiga berishni tavsiya qilish bilan cheklandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 13 yanvarda ozodlikka kelgan 20-25 soniyalik qisqa videoda katta yo'l cheti aks etgan. Yo'l chetida uzoqlikda 10 yaqin kishi ko'rinadi. Video muallifi obyektivni ortga qaratadi va yana 10 yaqin kishi ko'rinadi. Muallif kadr ortidan mana Namanganning barcha shopurlari keldi deydi. Aksiyaga qatnashgan namanganlik haydovchilardan birining ozodlikka aytishicha yig'ilganlarning muammolari ko'p, lekin Chorsuvga aynan bugun kelishga gaz zapravkalaridagi navbatlar majbur qilgan. Yoshi 25-da ikki farzandning otasi mashinasining pulini to'lab bo'lmagani, krediti ham borligini bildirgan haydovchi yigit ismi ochiqlanishini istamadi. Metan zapravkada gaz ertalab 5-dan 10 soat 15 gacha bo'lishi aytilgan, lekin soat 11 gacha tugab qolyapti gaz. Bir marta quyganim bir kunda tugab qolishi mumkin. Tunda navbatda turaman. Boshqalar ham shunday. Kamida 5 soat vaqtim navbatda o'tadi, dedi haydovchi yigit. Uning aytishicha 13 yanvarda Chorsu maydoniga yig'ilgan haydovchilar 1-2 soat turib, keyin tarqalib ketgan. Haydovchining so'zlariga qaraganda, aftidan aksiyani hech kim uyushtirmagan, stixiyali o'tgan. Shuning uchun talablarni shakllantirib, hokimlik binosiga kiradigan yetakchi bo'lmagan. Telegramdagi Namanganliklar kanalida e'lon qilingan videoda haydovchilar gaz quyish uchun tunda bir necha kilometrlik navbatda turgani aks etgan. 13 yanvarga o'tar kechasi Namangan shahridagi gaz zapravkada navbatda turgan 68 yoshli haydovchi vafot etgan edi. Namangan viloyat prokuraturasining mahalliy nashrlariga bildirishicha Kosonsoy tumani Obodon mahallasida yashagan shaxs Jiguli mashinasini surib harakatlantirib kelayotgan vaqtida to'satdan asfalt yo'lakka chap yuz sohasi bilan yiqilib, urilishi oqibatida chap yuzi va bosh miyasi chap tomonidan olgan tan jarohati natijasida hodisa joyida vafot etgan. Hodisadan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatida joylashgan gaz to'ldirish shoxobchalarining birida navbatda turgan Damas avtomobili yonib ketgani tasvirlangan video tarqaldi. Namanganlik haydovchilarning Telegram da gaz zapravkalar kanali borligi ma'lum bo'ldi. Unda qoldirilgan yozuvlarda avtomobillarga gaz quyish bilan bog'liq shu kundagi vaziyat haqida anchayin to'liq tasavvur paydo bo'ladi. Haydovchilar u yoki bu gaz quyish stantsiyasidagi joriy vaziyat to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zaro o'rtoqlashadi. Kanaldagi yozuvlardan ham haydovchilar tunda navbatda turgani anglashiladi. Hudud gaz Namangan korxonasining o'zini tanishtirishni istamagan vakili metan gaz quyish stansiyalaridagi taqchillikni tan oldi va bu holatni magistral gaz quvurida bosimning pastligi bilan izohladi. Boshqa barcha savollarni boshliqlarga berishingiz mumkin, dedi Hudud gaz Namangan korxonasi xodimi. Boshliqlar qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Xodimlarni haqoratlab qonuni ichish bilan tahdid qilgan Ichki ishlar vazirligi mulozimiga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 13 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi maxsus inspeksiyasi tomonidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mahkam Vafoyevga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Bu haqda ozodlikka ismi-sir qolishni istagan vazirlikning kadrlar boshqarmasi inspektori ma'lum qildi. Inspektorga ko'ra, xizmat tekshiruviga qo'l ostidagi profilaktika inspektorlarini o'z topshirig'ini bajarmagani uchun qattiq haqoratlagani va ularga qonuni ichish bilan tahdid qilgan audio yozuvning ozodlikda chop qilingani asos bo'lgan. Bu voqea aslida 2020 yilning mart oyida bo'lgandi. O'shanda polkovnik rahbariyatning oldiga kirib asabiylashganini, karantin oldidan choralarni kuchaytirish uchun qattiq qo'llik qilganini aytgan, ammo unga nisbatan hech qanday jazo qo'llanilmagan. Biroq bu galgisi qattiqroq shekilda xizmat tekshiruvi o'tkazayotganlar orasida prokuraturadan ham odamlar bor, dedi mulozim. Inspektorning iddaosiga ko'ra, xizmat tekshiruvi o'tkazish haqidagi ko'rsatma O'zbekiston Respublikasi prezidentining huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi xizmati tomonidan berilgan. Prezident o'z saytiga ko'ra, mazkur xizmatga sobiq MXX raisi general polkovnik Rustam Inoyatov rahbarlik qiladi. Ozodlikka yuborilgan 50 sekundlik audioda Mahkam Vafoyev ekani aytilayotgan mulozim o'zi talab qilgan raqamlarni taqdim qilmagani uchun aftidan tuman huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshliqlarini tanqid qilgan.
Kechama ham menga odamga o'xshab tushuntirdim. To'g'rilaring hamma pozitsiyani. Bilsamiz, anda nabor o'tib qoldi. Yediramasan, bor bir kitingni. Ko'kka o'xshagan. Sanlar qarab turgan, hozir men 2 soatda bo'shab olay. Bugun qoning ichamasanlarga, qo'ldan olasan sen, pi***as. Tuzgan protokolingga, pi***asan sen, c***lar. Erkak emassan sen, gaping o'tmaydi. O'zlaringcha dam oldi, bir ikkitasi boshqa debsan, yarimi bo'qidimi? Sanlar nimani o'ylayapsizlar hozirda? Nimani harakatini qo'yasizlar? Hao, erkak tushundim deb yozasan hammang. Erkak bo'lsa ishlab bo'lsa pasholni boshqa joyga ket.
Deb haqorat qilgan edi Mahkam Vafoyev. Ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimi mulozimlari Vafoyev qudratli senatorlardan biriga qarindosh ekanini iddao qilgan, ular Vafoyevning so'kong'ichligi ma'lum va mashhur ekaniga qaramasdan uning bunday xulq-atvori jazosiz qolayotganini qarindosh rishtalariga bog'lagandi. 11 yanvar kuni ozodlik bog'langan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati vakili ovoz egasi polkovnik Vafoyev ekanini inkor qilmagan, ammo audio 7-8 oy oldin yozilgani ushbu masala yuzasidan mulozimga nisbatan intizomiy chora ko'rilganini aytgan edi. U ovoz egasining ayni vaqtda davolanish ta'tilida ekanini qo'shimcha qilgan. O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimidagi ko'plab mulozimning so'kong'ichligi audio va videolarda tasdiqlanganiga qaramay, hozirgacha ulardan birortasi qo'l ostidagilar yoki oddiy aholi vakillarini haqorat qilgani uchun vazifasidan bo'shatilgan emas.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston daftar tuzum saqlanib qolayotganini tanqid qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Human Rights Watch inson huquqlari himoya qiluvchi tashkiloti 2020 yilda dunyodagi inson huquqlarining ahvoliga bag'ishlangan hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotning boshidayoq O'zbekistonda so'nggi yillarda o'tkazilgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarga qaramasdan siyosiy tuzum asosan avtoritarligicha qolmoqda deya baholangan. O'zbekistondagi inson huquqlari himoyasiga oid yangi qonunchilik tashabbuslari olqishlangan bo'lsa-da, ushbu hisobotda prezident aytgan kiritilgan islohotlar va qonuniy o'zgarishlar hanuz va'daligicha qolayotgani tanqid qilingan. Pandemiya yilida O'zbekistonda matbuot erkinligi cheklangani, jurnalist va jamoatchilik faollari bosim ostida qolgani, jumladan Ozodlik radiosi sayti hanuz bloklangani ham alohida xavotir uyg'otgan jihatlardan biri sifatida qayd etilgan. Ushbu hisobotda jumladan ko'plab islohot va'dalari hanuz bajarilmadi, minglab odam asosan mu'tadil dindorlar qamoqxonalarida soxta ayblovlar bilan saqlanmoqda. MXX hozirda esa DXXga aylangan xavfsizlik xizmati keskin tanqidchilarni qo'lga olishda hanuz katta qudratga ega va mamlakatda tom ma'noda xur fikrlilik yo'q deyiladi. Shuningdek 2019-2020 yillar davomida qamoqlarda mahkumlarga nisbatan qiynoq va zo'ravonlik qo'llangani, jurnalist va faollar ta'qibga olingani, mustaqil huquq himoyachilari rasman ro'yxatga olinmagani, majburiy mehnatga ham to'liq barham berilmagani ta'kidlangan. Human Rights Watch hisoboti boshida 2019 yilning 22 dekabrda O'zbekistonda o'tgan parlament sayloviga alohida to'xtalgan. Saylovning nisbatan yaxshilangan qonunchilik va mustaqil ovozlarga nisbatan toqatlilik bilan o'tgani, ammo hanuz asl raqobat muhitining yetishmasligi hamda saylov talablariga to'liq rioya qilinmagani ta'kidlangan. Ro'yxatga olingan 5 partiyaning barchasi hozirgi hukumat ma'muriyatiga moyil ko'riladi va saylovga aynan o'sha partiyalar vakillari qo'yildi deyiladi jumladan hisobotda. Ozodlik bu saylovlarga bag'ishlangan maxsus dastur hozirlagan va ushbu dasturda ishtirok etgan siyosiy tahlilchilar hamda faollar Human Rights Watch yillik hisobotida qayd etilgan muammolarni alohida sanagan edi. Human Rights Watch hisobotida 2016 yilning sentyabri Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon 50dan ortiq siyosiy motivdagi ayblovlar bilan qamalgan mahbus, xususan inson huquqlari himoyachilari, jurnalist va muxolifat vakillarining ozod etilgani olqishlangan. Ammo ko'plab sobiq mahkumlar hanuz reabilitatsiya qilinishini kutayotgani qayd etilgan. Jumladan o'tgan yil avgustida navoshinos olim Akrom Malikov, Rustam Abdumannopov, hisobotda mustaqil dindor deya ta'riflangan Ruhiddin Faxriddinov, mustaqil huquq faoli sifatida keltirilgan Iskandar Xudoyberganov, nohaq ayblov bilan 10 yil qamoqda o'tirgani sud qarori bilan tan olingan huquq himoyachisi Cho'yan Mamatqulovlarning nomi sanab o'tilgan. AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti muqaddam Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistonda vakili bo'lgan Stiv Sverdloning fikricha, O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimov davridan beri saqlanib kelgan cheklovlarning tub mohiyati hanuz o'zgargani yo'q. O'zbekiston qonunchiligida cheklovlar hanuz juda jiddiy. Shuningdek, O'zbekiston qamoq va hibsxonalarida hanuz diniy e'tiqodi uchun qamalgan, qiynoqqa tutilgan mahbuslar ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu insonlar taqdiri bilan bog'liq ko'plab hal qilinmagan masalalar bor. Ehtimol bunday mahbuslar soni hanuz minglabni tashkil qilar, deydi Stiv Sverdlov. Human Rights Watch hisobotida 2016 yildan buyon O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan josuslikda ayblanib qamoqqa tashlangan yana bir toifa mahkumlar alohida xavotir bilan qayd etilgan. Hisobotda jumladan shunday deyiladi. O'zbekiston maxsus xizmatlari 2018 yilda bu tuzilma vakolatini qisqartirish qaroriga qaramasdan juda katta qudratni saqlab qoldi. Bu qudratni hukumatning tanqidchisi ko'rilgan shaxslarni ta'qib qilish va qo'lga olishda qo'llashda davom etmoqda. Ular hukumat dushmani ko'rilgan shaxslarni qo'lga olish va ularni davlatga xiyonat qilish kabi ayblovlar bilan ayblashda davom etmoqda, deyiladi Human Rights Watch hisobotida. Hisobotda tilga olingan sobiq diplomat Qodir Yusupov, Mudofaa vazirligi nashrida ishlagan jurnalist Vladimir Kaloshin, harbiy zobitlar Ravshan Qosimov hamda Alisher Ochildiyevlar haqida o'z vaqtida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157 moddasi bilan boshqa davlat foydasiga josuslikda ayblanganlar soni esa mamlakatda 11 nafarga yetdi. Ularning asosiy qismi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida ozodlikdan mahrum etilgan. Human Rights Watch tashkiloti hisobotida yana 2019 yilning noyabr oyida O'zbekiston qiynoqlarning oldini olish bo'yicha milliy preventiv mexanizmni joriy etgani ijobiy qadam sifatida keltirilgan. Ozodlik o'tgan yil davomida O'zbekistonda qiynoq qo'llangani va bu holatlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan tan olinganiga oid bir necha holatni yoritdi. O'tgan yili hibsxona va qamoqda qiynoq qo'llanishiga oid da'volar mahalliy internet nashrlarida ham paydo bo'ldi va ularning murojaatlariga huquq-tartibot idoralari rasmiylari javob berishga uringani qayd etildi. Ammo Human Rights Watch hisobotida ta'kidlanishicha, O'zbekiston BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasiga oid fakultativ protokolni hanuz ratifikatsiya qilmagan. Ushbu protokolni imzolagan davlatlar mustaqil xalqaro institutlarga qamoqxona va hibsxonalarga kirish hamda vaziyatni mustaqil o'rganish uchun ruxsat berishi kerak bo'ladi. O'zbekistonda esa qamoqxonalar hanuz mustaqil huquq himoyachilari uchun yopiqligicha qolmoqda. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotining 2020 yilda O'zbekiston va dunyoda inson huquqlari ahvoliga oid hisobotining boshqa tafsilotlari bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qulagan imoratlarimizga boqing. tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik seshanbadan seshanbagacha tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka Rossiyada yilning eng mashhur blogeri deya e'tirof qilingan 28 yashar Iskandar Qodirov hamrohlik qildi. Iskandar Makedonov taqallusi bilan blog yuritadigan Qodirovning tarmoqlarda 500,000+ ko'p obunachisi bor. Suhbatdoshga ko'ra, seshanbadan seshanbagacha bo'lgan davrda barcha platformalar Jizzaxda qulagan 6 qavatli uyni muhokama qildi. Amir Temurga nisbat beriladigan qudratimizga shubha qilsangiz, qurgan imoratlarimizga boqing degan kinoyali ibora keyingi bir necha kun mobaynida turli variantlarda mem sifatida ishlatildi. 8 yanvar kuni blogger Shahnoza Soatova o'zining Facebook sahifasida agar korrupsiyaning qudratiga shubha qilsang, qulayotgan inshootlarga boq deya yozdi. Tarmoq faoliga aylangan jurnalist Shohira Hamro o'zbek filmida suratga olingan filmdan parcha qo'yib, kinochilar zamondan oldinda yuradi deya yozib qo'ydi. Murod Rajab rol o'ynagan filmda endigina qurilgan ulkan devor ag'darilib ketgani aks etgan. 10 yanvar kuni Jizzax shahridagi Mustaqil ko'chasida qurilayotgan 6 qavatli uy qulab tushgan edi. Bundan oldin Shimoliy Farg'ona kanalusiga qurilgan yangi ko'prik hali bitmasdan suvga qulagan. 37 metrlik ko'prik qurilish ishlari oxiriga yetmasdan o'rtasidan bo'linib ketgani tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan mavzulardan biri bo'ldi. Onasining yuziga tort bilan urdi. Tosh bilan emas, osh bilan ur degan o'zbek maqolini amalda ko'rsatgan TikTokchi bola TikTok platformasida joylashtirilgan video yashin tezlikda boshqa platformalarga tarqalib, g'azabnok muhokamalarga sabab bo'ldi. Keyinchalik TikTokchining qozog'istonlik ekani ochiqlangan bo'lsa ham, o'zbek blogosferasida muhokama to'xtagani yo'q. Islom sivilizatsiya markazining dindor xodimidan tortib, qo'qonlik aravakash blogergacha ona yuziga tort otgan badbaxt jazolanishini talab qilishdi. YouTube portalida shoirlar TikTokchi bolani la'natlab she'rlar o'qidi. Bu chaqiriqlar ortidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh Yosib video chiqarib, bunday odobsiz qiliqlarga ko'z yumsangiz, 15 sutkaga ularni qamaymiz, farzandlaringizga buni uqtiring deya ta'kidladi. Blogger va ayni paytda oliy ma'lumot huquqshunos Iskandar Qodirov tort bilan o'z yaqinlari yuziga urib, hazillashgan boladan jinoyat yasash uchun huquqiy asos yo'qligini aytadi. Bola o'z uyida, o'z onasi bilan hazillashdi. Onasining yuziga tort yopishtirdi. Videoda onaning norozi bo'lgani aks etmagan. Ona huquq organlariga shikoyatchi bo'lib ariza ham yozmagan. Bu holda tort bilan urgan bolani huquq buzar deb jarima solishga ham asos yo'q, dedi Qodirov. IIV matbuot xizmati rahbari Shohruh Qiyosov chiqish ortidan TikTokda yangi trend boshlandi. Toshkentlik gey va stilist o'spirin Adeyni A degan rep o'qidi. Bu video TikTokchi Diyora Abdujabborovaga ko'ra shu kunda IIVga javob sifatida eng ko'p tomosha qilinmoqda. Metangaz mashmashasi. Agar hafta davomida tarmoqda aylangan gaplarni askiya deb atasak, metangaz eng ko'p ishlatilgan payro bo'ldi, dedi Iskandar Qodirov. YouTube, Instagram va Facebook hafta davomida Namangan shahrida joylashgan gaz to'ldirish shoxobchalarining birida yoshi katta odamning vafot etgani haqidagi xabarlar bilan to'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda gaz va svetsiz qolgan aholining yo'l to'sish aksiyalari tobora kengroq yoyilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumani qishning sovuq kunlarida gazsiz qolganidan norozi aholi katta yo'lni to'sib qo'ygan navbatdagi hudud bo'ldi. Ozodlikka yuborilgan videoda 13 yanvarga o'tar kechasi asosan ayollardan iborat bir necha o'nlab inson katta yo'lning bir qismini to'sib turgani ko'rinadi. Odamlar xonadonlari gazsiz qolganidan shikoyat qilishadi. Gazni boshlig'i kelsin, hammamiz jonimizdan to'yib ketdik, deydi Oltiariq tumani markazidagi Sherdil magazini oldidagi yo'lda to'plangan ayollardan biri. Farg'onalik bloger Zafarbek Solijonovning yozishicha, Oltariqda aholi yo'l to'sishdan oldin hokimlik va tuman gazetasiga borgan, lekin natija bo'lmagan. Aholi yo'l to'sish ortidan Oltariq tumani hokimi va tuman gazetasi rahbarlari zudlik bilan voqea joyiga yetib borganlar. Ular aholi talabini bajarishga so'z berganlardan so'ng norozilar tarqalgan. Oltariq tuman hokimligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi tumandagi ko'p qavatli uylarda gaz bosimi pasayib ketgani 13 yanvar kuni muammo hal etilganini aytdi. Bu O'zbekistonda so'nggi bir oy ichidagi ozodlikka ma'lum 7-chi yo'l to'sishdir. 2 kun ilgari Jizzaxda gaz va svet talab qilgan mahalliy aholi magistral yo'lini to'sib qo'ygandi. Bu norozilik O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safari bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. 11 yanvar kuni esa ayollardan iborat bir necha o'nlab odam Paxtakor tumanining Navbahor hududidan o'tuvchi yo'lni bir necha soat to'sib turdi. Yo'l to'sish aksiyalari ortidan mahalliy hokimliklar gaz ta'minoti bilan bog'liq yuzaga kelgan muammo qisman bartaraf etilganini aytishdi. O'zbekistonda har yili qish mavsumida gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan norozi aholining chiqishlari kuzatiladi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda aholining o'z noroziligini ifodalash uchun yo'l to'sishi ko'p kuzatilmoqda. Aksar hollarda bunday noroziliklar rasmiylarning nazariga tez tushadi va uzoqqa cho'zilmaydi. Yo'l to'sish aksiyalarining ishtirokchilari esa asosan ayollar. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov yo'l to'sish aksiyalari O'zbekistonda o'tgan asrning 90-chi yillar oxiridan kuzatila boshlaganini eslaydi. Yo'l to'sish bu o'zbeklarga mos protest usuli, chunki hokimlarning oldiga to'plansa e'tibor bermaydi, katta trassalar to'silsa yarim soatda mashinalar to'planib qoladi va tezda diqqatga tushadi, deydi Tashanov. O'tgan yili gaz va elektr ta'minotidagi muntazam uzilishlar ortidan Andijon, Farg'ona, Sirdaryo va Qoraqalpog'istonda ham aholi norozilik bildirib, yo'llarni to'sib qo'ygan edi. Hukumat mamlakat bo'ylab davom etayotgan energetika inqirozini hal qilish yuzasidan aniq rejasini e'lon qilmagani kabi, uzoq muddatda aholining bu kabi noroziliklari borasida qanday yo'l tutish ham noma'lum qolmoqda. Mahalliy hokimiyatlar aholi noroziligini vaqtincha choralar, jumladan shoshilinch tarzda ko'mir tarqatish yoki elektr ta'minotini bir muddat qayta tiklash bilan hal qilishga urinmoqda. O'zbekistonda aholining tinch namoyishlar o'tkazishga ruxsat etilmaydi. Inson huquqlari guruhlari bu boradagi mavjud tartib amalda demokratik jamiyatlarning fundamental huquqi bo'lgan tinch namoyishlar o'tkazish huquqini cheklashganini tanqid qilib keladilar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bizning bolamiz yo'qmi? Xorazmlik amaldorlar urug' texnika solig'idan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyati hokimi o'rinbosari Urganch tumanidagi MFI idoralari uchun urug' texnikani o'z hisobidan sotib olish haqida buyruq berdi. 5 yanvar kuni berilgani aytilayotgan buyruq mazmuni haqida Ozodlikka ayni majlis ishtirokchilari gapirib berdi. Mahalliy mulozimlar o'z plastik kartasidan pul to'lab, kompyuter, veb kamera, printer va boshqa jihozlarni sotib olishga majburlanganidan shikoyat qilishdi. Viloyat hokimligi mulozimi esa MFI binolarini vaqtincha urug' texnika bilan ta'minlab qo'ying deb topshiriq berganligini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, pulga sotib oling deb aytilmagan, balki qayerdan bo'lsa ham olib kelib turing vaqtincha deyilgan. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Saodat Boymirzayeva Ozodlik bilan suhbatda MFI'larini urug' texnika bilan ta'minlash vazirlik hisobidan amalga oshirilgani va qisman mahalliy hokimiyat zimmasiga yuklatilganligini aytdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan amaldorlardan biri bu holatni hokimning urug' texnika o'lponi deb atadi. Bu amaldorning lavozimi va ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. Mulozim hokim buyrug'iga ko'ra o'z pulga sotib olgan urug' texnika fotolarini Ozodlikka taqdim qildi. Rasmlarda bu urug' texnikaning Urganch tumanidagi MFI rahbari kabinetiga o'rnatilayotgani ham aks etgan. Ozodlik Urganch tuman Zargarlar mahallasidagi fermerlar kengashi ofisi ham mahalliy mulozimlar cho'ntagidan to'langan pul evaziga urug' texnika bilan jihozlanganligini aniqladi. Ozodlik bu iddaolar ortidan Xorazm viloyat hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Qudratbek Egamberganov bilan bog'landi. O'zini Egamberganovning yordamchisiga tanishtirgan mulozim Ozodlik savolini diqqat bilan eshitib, yuzaga kelgan vaziyat bo'yicha izoh berdi. O'z pulingga sotib olishing shart degan qat'iy topshiriq berilmadi. tavsiyaviy xarakterda aytildi. Urganch tumanidagi davlat idoralari va MFU ofislariga vaqtincha bo'lsa ham urug' texnika keltirib qo'y. O'z plastik kartangdan pul to'lab kompyuter ol deyilmadi. Ozodlik muxbiri konkret mulozimlar ismlari va pul o'tkazilgan saralar haqida hujjatlarga ega. Joriy yil 5-yanvarda Urganch tuman hokimligi binosida bo'lib o'tgan majlisda viloyat hokimi o'rinbosari Egamberganov mahalliy mulozimlarni turg'izib qo'ygan tuman prokurori Dilshod Madrimov ishtirokidagi yig'ilish tafsilotlari haqida ozodlikka majlisda qatnashgan suv ta'minoti bo'yicha mulozim gapirib berdi. Har bir korxona rahbari o'zingizni plastik kartangizdan to'lab kompyuter, printer va veb kamera olib berasizlar. Har biringizni bir mahallaga mas'ul qilib biriktirdim. Agar olib bermasangiz boshqacha gaplashamiz, sizlar bilan kelishmaymiz deb tuman prokurorini turg'izdi. Prokuror Dilshod Madrimov bu gapni ma'qullab, tuman tashkilotlari rahbarlariga gaz berdi, bosim qildi. Tumanda 58 mahalla bor. Bular davlatga qarashli byudjet tashkiloti. Nima uchun biz yoshullar o'z kisamizdan pul chiqarib davlat idorasiga urug' texnika olib berishimiz kerak? Qayerda bor bunday gap? Bizlarni bolamiz yo'qmi? Dedi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, Kamoljon Taniyoz va Orzu bog'dorchilik mahallalari uchun o'z puliga sotib olgan kompyuter jamlanmasi o'rnatish jarayoni aks etgan fotolar mavjud. Viloyat hokimining o'rinbosari, viloyat mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi boshlig'i Jahongir Sadullayev bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Boymirzayev o'zining bilan suhbatda mufilarni urug' texnika bilan ta'minlash vazirlik hisobidan amalga oshirilgani va qisman mahalliy hokimiyat zimmasiga yuklatilganligini aytdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qirg'iziston va Qozog'istondagi saylov natijalari xalq irodasini ifoda etadimi? Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 10-yanvar kuni Qozog'iston va Qirg'izistonda bo'lib o'tgan saylovlar bu ikki qo'shni mamlakatda saylovchilar xohish irodasini ifoda etishiga shubhalar avvaldan bor edi. Dastlabki natijalar vaziyat ko'pchilik kutgandan ham ayanchliroq ekanini ko'rsatdi. Qozog'iston. Qozog'istondagi ovoz berish jarayonlari Qasim-Jomart To'qayev qarib 2 yil oldin prezident bo'lganidan beri mamlakatda o'tkazilgan ilk parlament saylovlaridir. Saylovoldi tashviqoti deyarli sezilmadi, ammo saylov rasmiylari saylovchilarning 63%dan ko'prog'i ovoz berganini da'vo qilmoqda. To'qayev haqiqiy muxolifat partiyalari ishtirok etishga ruxsat berilishini va'da qilgan edi, ammo bunday partiyalar ro'yxatdan o'tkazilmadi. Natijada saylovda 5 ta hokimiyatga yaqin partiya ishtirok etdi. Shuningdek, To'qayev tinch namoyishlarga qo'yilgan cheklovlarni yumshatishini aytgan edi, ammo bu ham va'daligicha qoldi. Saylov kuni Olmaota shahrida politsiya Oyan Qozog'iston, yana Uyg'on Qozog'iston va ro'yxatdan o'tmagan Qozog'iston umummilliy sotsial-demokratik partiyasi a'zolarini qurshab olib, 8 soatdan ko'proq vaqt sovuqda ushlab turgani xabar qilindi. Saylov arafasida yoki saylov kuni o'nlab faol hibsga olindi yoki jarimaga tortildi. Xabarlarga ko'ra, birgina Olmaotada 100dan ortiq odam hibsga olingan. Ayrimlar norozilik namoyishini rejalashtirgani uchun qo'lga olingan, ammo ovoz berish uchun yo'lga otlanganlar ham yarim yo'lda ushlandi. Bundan maqsad ularning ovoz berishiga qo'ymaslik bo'lgani aytilmoqda. Saylov rasmiylariga ko'ra, sobiq avtoritar prezident Nursulton Nazarboyevning 1999-yildan beri hukumatda qolayotgan Nur Otan partiyasi parlamentning quyi palatasi bo'lmish majlisda 76, Aqjul 12 va Qozog'iston xalq partiyasi 10 o'rinni qo'lga kiritgan. Qirg'iziston. Qirg'izistonda 10-yanvar kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari va umumxalq referendumida saylovchilarning 40%dan kamrog'i qatnashdi. Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Qirg'izistonda 3,560,000 saylovchi bo'lib, ularning 1,354,000 ovoz bergan. 17 nomzod orasida 3 oy oldin qamoqdan chiqarilgan Sadir Japarov deyarli 80% ovoz bilan saylovda g'alaba qozongan. 10-yanvarda o'tgan saylovda qirg'izistonliklar davlat boshqaruvi shakli uchun ham ovoz berishdi. Saylovchilar prezidentlik yoki parlament boshqaruvi tizimini tanlashi lozim edi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, saylovchilarning deyarli 81% prezidentlik boshqaruvi uchun ovoz bergan. Har ikki saylov Japarov uchun yirik g'alaba o'laroq ko'rilmoqda. Ammo bu saylovlar xalq istagiga mos keladi deyish qiyin. Sababi saylovchilarning yarmidan ko'pi saylovda qatnashmadi. Sadir Japarov avvalroq odam o'g'irlashda aybdor deb topilib, 10 yilga qamalgan. Qamoqdan bo'shatilishdan oldin jazo muddatining 3dan 1 qismini o'tab bo'lgan edi. Qamoqdan ozod qilinishdan 2 hafta o'tib, Japarov ham prezident ham bosh vazir vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Hali hanuz Japarovni qaysi qudratli guruhlar qo'llagani noma'lum bo'lib qolmoqda. Ammo uni jinoyatchi guruhlar dastaklayotgani borasida shubha va xavotirlar mavjud. Amaldagi qonunlarga binoan vaqtincha prezident lavozimida ishlayotgan shaxs keyinchalik ushbu lavozimga saylanish uchun nomzodini ko'rsata olmaydi. Shu sababdan noyabr oyida Japarov prezident va bosh vazir lavozimlaridan iste'fo bergan edi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.